eplen adatlı radyosu. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 26-njy ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jümwe dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatly web sahypasynda iň köp okulan tawarlaryň başyny 24-nji ýanwaryň gün ortanynaky görkezlere görä türkmen häkimetleriniň ýasama ispirtli içkiler wakasy barada dymmagy ilad arasynda nägilelik töre diýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Büdjetçilerden abuna ýazylan gazet jurnallaryny hozurluk maksatlar üçin ulanmazlykdygy hakda dilhatalyň ýanyny baradaky habarmy hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Çeýlede bu hepde Balkanına satılayan çürük pomidor alıcılara ve satıcılara ziyan yetiriyar. Rusya'nın Nezavisime'ye gaziyeten eseri Kurbanuli Berdimuhammedov'a hücum etmekte günahlenli diyen atlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyazlığına girdi. Yine bir köp okolon havarımız oldu. Aşkavad'ın mekteplerine sapık geçmeyen öylerine boş kaydiyan niyleyen okulçular varada veren havarımız oldu. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan yasıl pedagogların bir neçesinin ayrı-ayrılıkta tasdiklamağına göre Türkmen mekteplerindeki okuğun derecesi yıl-yıldan pese kaçar ve bu yağday hakimiyetlerin esası ünslerini mekteplerdeki okuğu değerli davaralı çareleri sultanlı kımmat bakarlı kuruluşların açılış davaralarını gönüktürme gülen bağlı olup görünüyor. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, gepleşiklerini dinleyip, sizin hem öz pikirlerinizi aytmanı da çağırıyarız. Gepleyer adatlı radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyarsınız. Rusya Federasyasının Daşarı İşler Ministerliği, Moskova'da çıkan Nizavisumaya gazetanın Türkmenistan'ın önkü prezidenti. Hedir halk matlağatının başlığı olup işleyen Kurbanuli Berdimuhammedov tanqidleyen makalası için tanqid etti. Nizavisime gazetanın bir taraflık ikinci Türkmen rasinin şahsiyet kultunu güçlendirme için bakana olu diyen atlen çöp eden makalasında Türkmenistan'a Berdimuhammedovlar maskalasının şahsiyet kultunun ne derecede güçleniyenliğine sin ediliyen. Temani kardeşim Güzel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
10-nji ýanwarda çap edilen we bir näçe günden soň pozulan bu makalada propagandanyň Kurbanguly Berdimuhammedowy şöhratlandyrmak üçin Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy ideýasyny ulanýanlygy barada siýasy alymlaryň pikirleri getirilýär. Türkmenistan şol döwlet beýtaraplygynyň 30 ýyllygyny uly dowara bilen bellemegi planlaşdyrýar. Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň 17-nji dekabrda çap eden beýanatynda Nezawisime gazetanyň web sahypasynda beýtaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirýär. Dirme üçin bahana boldy atly makalasyna soraglaryň habar beriş serişdelerinden gelýändigi öňe sürildi. Emma haýsy habar beriş serişdelerden sowallaryň gelendigi anyklaşdyrylmady. Orsiýanyň daşary işler ministrligi bu makalanyň söz başlasyny ýakymsyz hasaplady. Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä materialyň awtory Türkmenistanyň ýokary siýasy ýolbaşçylaryna hüjüm edipdir. Bu düşündürüş material baradaky soraglaryň atsyz habar beriş serişdelerinden däldi, Türkmenistanyň häkimetlerinden gelip çykandygyny aňladyp biler. Nezawisime gazeta adyndan belli bolşaly garaşsyz habar beriş serişdesi bolup, aslynda Kremliň resmi pozisiýasyny beýan etmek hemde onuň Türkmenistandaky ýa-da başga bir ýurtdaky bäkwitlerini öňe sürmek bilen meşgullanmaly. Del. Yönü bu, Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň gazetiň üstüne tanqid bilen awanmakdan saklamady. Makalada berilen bahalaryň Orsiýanyň resmi pozisiýasy bilen hiç hili baglanşygy ýok we dostlukly ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejesini görkezmeýär. Hususan da iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň dinamikasyny ýokarlandyrmak meselesi Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň we türkmen halkynyň milli lideri halk maslahatynyň başlygy Kurbanguly Berdimuhammedowyň arasynda 2024-nji ýylyň Oktýabr aýynda Aşgabatda geçirilen duşlukda ara alınıp maslahat edildi diýilip Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda aýdylýar. Şeýle hem beýanatda Orusiýa Federasiýasynyň konstitusiýasynyň 29-njy maddasynyň söz we metbuat azatlygyny kepillendirýänligi bellenýär. Nezawisime gazeta neşriniň web sahypasyndan aýrylan makala internet keşinde saklanýar. Onda awtor iki siýasy bilermeniň, ýagny Arkady Dubnowyň Telegram kanalynda beýan eden pikirine we Serdar Aýtakowyň Nezawisime gazeta bilen söhbetdeşlikde beýan eden pikirlerine salgylanýar. Siýasy bilermenleriň pikirleriniň Orusiýanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrliklerinde şeýle ýiti reaksiýa döretmeginiň sebäplerini, olaryň hatda makalanyň adyny ýakymsyz atlandyryp, awtor Türkmenistanyň ýokary siýasy ýolbaşçylaryna hüjüm etdi diýen netije gelmegine, hakykatda nämäniň esas döredenligine baha bermek kyn. Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 30-njy ýyl dönümi münasibetli geçiriljek dabaralara taýýarlyklar we propagandanyň muny Gurbanguly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin nähili ulanjak tygwaradaky maglumatlary hüjüm hökmünde görkezmek kyn bolsa gerek. Azatlygyň Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeleriniň habaryna görä, materialyň neşir edilmeginiň özi gahara sebäp bolupdyr. Sebäbi ol guramaçylyk komitetiniň beýtaraplygynyň ýyl dönümine taýýarlyk meýilnamalarynyň ähmiýetini goşalypdyr.
Olar neşirin bir vada häkimetleriň iki meýilnamasyna zyýan ýetirendigine diýýärleri, ýagny arkadaky beýtaraplygynyň awtory hökmünde görünmek isledi. Şül 30 ýyl dolýar, şeýle hem onuň üçin milletiň atasy statusy giýrizildi.
Dip çeşmeleriň biri aýdýar. Rus siýasaty öwrenji Arkady Dubnowyň beýtaraplyk ikinji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy atly makalada getirilen pikirinde şeýle diýilýär.
1990-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanyň beýtaraplyk ideýasynyň inisiatory, öňki daşary işler ministri Boris Şeýhmuradowdy. Ol 2000-nji ýylda döwlet agdyrylsygy finansygynda aýplanyp, 2003-nji ýylda ömürlik türmet soglugyna hökm edildi we soňra türkmen türmelerinde direkt ýitirim boldy. Şeýhmuradow beýtaraplyk pikirini birinji türkmen wasa hudurlady. Soňra BMG-niň baş assambleýasynyň aýratyn kararynda agzalyp beýtaraplyk statusynyň tasdiklanmagyny gazandy.
Dip Arkady Dubnowyň Nezawisime gazetada çap bolan pikirinde aýdylýar. Bellemeli ýere Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 30 ýyllygyny bellemek boýunça 9-njy ýanwarda guramaçylyk komitetiniň geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşet Meredow 67 ýaşly Gurbanguly Berdimuhammedow ilkinji ýedek milletiň atasy diýip atlandyrdy.
Raşet Meredow türkmen siýasatynyň iň tejribeli köşkökeli. Üstesine de türkmen rejimini sultanyna prezidentleriň şahsyýet kultuny döredenleriň biri. Häzir rejimin binagärlerinin esasy wezipesi Gurbanguly Berdimuhammedow milli lider. Arkada kultunun kem-kemden döredilmegi değerli Berdimuhammedow dinastiýasyny häkimiýette kanunlaşdyrmakdan. Bir näçe neslin hökm sürmegini ideologi esas döretmekden bar.
Dip Orusiýanyň Nezawisime gazeta neşriniň makalasynda siýasy bilermen Serdar Aýtakowyň öňe süren pikiri çap edildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinglerdiňiz. Balkan sewtiniň howpsuzlyk resmiýleri budjet edaralarynyň işgärlerinden abuna ýazylan gazet jurnallaryny gozalyk maksatlar üçin ulanmajakdyklary hakyny dilhatar ýarlar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu ýerde gurulun görnüşünden tutuş gazet jurnal hakyny däli eýsem prezidentiň we onuň kakasynyň suratlarynyň yerleşdirilen sahypalary barada baryany meňzeýär. Şol wagtda türkmen neşirlerine yurt ýolbaşçylarynyň suratlarynyň bir ikisiniň däli bir wagtda bir näçesiniň we bir näçe sahypada yerleşdirilen wagt hem azalyp synçylar aýdýar. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Bu vaka yurt raýatlarynyň köpüsiniň gazet jurnallarynyň mazmununyň garypdygyny aýdyp, olary hojalyk maksatlary şol sanda hanjatana kagyzy hökmünde ulanýandygy barada iýlik derli gelip goşan maglumatlaryň ýanyna gabat geldi.
Balkan awa şäherindäki bilim, sağlyk we polisiýa işgärlerini 2025-nji ýyl üçin ýazylan kagyz görünüşli gazetleri paýlanyp başlandy. Munun bilen bir wagtda Milli Hukuk Ministrliginiň Twitterdäki darasynyň işgärleri özlerini degişli pudoklara aýlanyp gazet jurnallaryň kagyz görnüşine abuna ýazylan büdjet işgärlerinden dilhaty alyp başladylar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Dilhatın mazmununda büdjet işerleri gazet jurnallarda prezident Serdar Berdimuhammedov'un ve onun kakası Gurbanguly Berdimuhammedov'un suratı olan sahipaları gözlerinin görücü yağlı gorap onun yırtılmağına, hapalanmağına yol bermeceğine, el süpürülen ya da nahar tavak aşağına koymak maksadında ulanmacağına vaada beriyerler.
Men bu sahipaları hazat hanalarda ulanmacağıma, çörök dastını dolap hapalamacağıma, ot yakmak, tutuşturmak maktadında peydalanmacağıma ve dasarı yurtlara tiyahatı gidenimde yanım bilen alıp gitmeceğime inandır yarın. Eğer bu aydılanlara karşı çıktım, onda öz arzam bilen isten bosudulmağa razı.
Diyilip dilhatta nıhtalyarı. Bellesek mundan ozol kıyılarda azatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçıları, büdjet işerlerinin tas ehlisinin gazet jurnalları okumayandığını ve oları dürlü hocalık maksatları üçün ulan yandığını ençeme gede kabar verdiler. Oların arasında gazet jurnalların sahipalarını hacethane kağıyı ve hükmünde ulanmak, kış basında ayakkabın içini kuru saklamak ve peçlerde ot yakmak yağlı maksatlar bağırı. Şunlar idare kerhanaları aylanyan hopsuzluk işerleri şu yıldan başlap gazet jurnalların her bir sahipasında QR kodların koylandığına hem ünsü çekerler. Olar bu kodlar arkalı özlerinin şol sahipanın haysı büdjet işerine değişlidiğini tiz vaxta anıklap bilecektiklerini ve onun eyesine karşı berk çare görülecektiğini hem duyduryarlar. Habarçımız bunun bilen bağlanışıklı sevitin meçitlerinde hem vağız nesihat işlerinin geçirilip başlanandığına. Adımlara gazet jurnallarda Berdimuhammedovların suratları olan sahipaları ayamağın tavşırılandığını belleyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmen häkimetleriniň we medeniýetiniň Türkiýede onlar çadymy. Şol sanly 7 türkmen sanlynyň öý şertlerinde öndürilen spirtli içkilerden ölmegini indi tapgyr ikinji gezek dymmagy yurt ýaşaýjylarynyň arasynda nägilelik töre diýär diýip azatlygyň habarçylary 21-nji ýanwarda Mari Levap we daha soğuk sewitlerinden habar berdiler. Umuman alınanla Türkmen hakimiyetleri ve metruvatı yurtta olup geçen ağır yağdayları vardak hem dınmak usulünü ulanıp geliyer ve köp adamın bu yağdayı bolmalı, kazalı zatyalı kavul ediyenini kaydılıyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Yatlasak Türkiye'nin İstanbul şehrinde 13. yanvardan beri yasama spiritli içkiler sebeple ölümlerin sanı 38 adama yetti. Kavir Türk Havar Serişteleri ölümlerden 7 sansının Türkmen rayetlerdiğine haber verdi. 18. yanvarda çap edilen mağlumatlara göre başada 27 adamın sağlık becergisi dürlü hassahanalarda devam ediyor. Vaka bilen il teşkili ağzından 11 adam şol sandı 2 Türkmen rayeti tutsak edildi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şol sanda Ankara'daki ilçhanası ve İstanbul'daki başkonsulhanası vaka barada hazreçinli hiç ili beyanat yayratmadı. Bu barada yurdun ne resmi ne de yarım resmi medya terişteleri hem mesele gozoyarı. Habarçılarımız bu vakanın şunlar Mari'nin, Levav'ın ve Daşoz'un ilatının köp bölüğünün arasında gürlüşülen esası temadığını belli yerler. Yaşaycılar şunu mengdeş pancıgalı vakanın mundan bir neçe yıl ozol hem bolun onu aydıp, hakimiyetlerin şol vaqt hem, hazır hem, ilata hiçili kömök etmendigini ya da duygudoşluk bildirmendigini yazyarlar. Bellesek yaşayıcıların gurrun ediyen vakası 2020 yılın Mart ayında Yeni İstanbul şehrinde bolup diye. Şunda ağzından 55 sanı Türkmen rayeti yasama araktan zehirlenip öldü. Koronavirus pandemiyasının başına qabat gelen bu vakada Türkmen rayetlerinin virustan korunmak için yasama arak içendiği aydılıp diye.
Dövlet adım üçündür deyip günde onurça gedek tekrarlayarlar. Yönü yurtta iş bolman son, eklenç gözlüğünde dasar devletlere gidiyen, sol yurtlarda ölyen ya da cenayete bas koşyan yurt rahatlarımızı hiç hile ağzamayarlar. Dövletimiz özünü olur hamalı, yurt rahatı değil yali alp bariyar.
Deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytti. Habarçılarımız bu vakanın sosyal torların Türkmen dilli uluncularının arasında hem iyi giderli pikir alışmaları dörü diyendiğine diyarı. Kabir uluncular bu tragediyede günahkardığına bir şol yasama arağı yasan ve içenler değil. Eğitim hakimiyetlerin hem günahsının bağırdığına diyarlar deyip Levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Şunun bilen hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de az köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, sesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Aratlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri programması 2024 yılda adı vadası Cahana Dolan Matumlu Praga bağışlanan gepleşikler tapurunun ikinci bölümünün devam ediyor. Bu gepleşikte Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve sıyınçı Hudaybirdi Harlı Puşkin ile Praga'nın arasına mengdeşliği seceriyor ve beyik akıldarın hükman bilinmeli eserlerini seyreliyor. Gepleşimizin birinci bölümüne geçen yılın devamına Matumlu Praga'nın 300 yıllığına bağışlanıp geçirilen çarelerin cemine sıyınıp devlet gözüçlüğünü şeride rayet başlangıçları geçirilen cemiyetçilik yanaşıklarına nazar ettik. Novotdaki gepleşik bilen Dünya Türkmenleri programımız Praga'nın yıl dönümüne bağışlanan 4. gepleşik dinleyicileri hödürleyer. Bu tema boyunca yılın devamını tayarlan gepleşiklerimiz Azatlık Radyosu'nun web sahipasını dinleyebilirsiniz. Matumlu Praga'nın 300 yılına bağışlanan resmi ve resmi değil çareleri vardı. Geçen gepleşimizde eden gurunlarımızdan sonra bu gepleşti. Gelin bir fırsat yine bir gezek Matumlu Praga'nın dörüzcülük dünyasına siyahıda çıkalı. Dayverda Praga'nın eserleri Türkmen aniyetinin, Türkmen edebiyatının baş tacı, gövhür daşı hasaplanıyor. Türkmenistan'ın halk masalatının başı kurbanını Berdi Muhammedov Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in 11. Oktyabr'da aşkavatta geçiren doğuşluğunu Kremlin web sahipasına çap edilen videodan malum olsuna göre Matumlu Praga'yı Rus şahiri Aleksandr Puşkin ile dengeştirdi. Yani Rus halkı için Puşkin, Dostoyevski ya da Tolstoy'yal şahsiyetler ne derecede sarpılı olsa bizim için Praga hemşeyle diyenyal ehengine söz söylüdü. Praga ve Puşkin haysi cehetten birek bireğe mengdeyer.
Oğul ölen bir iki geni öz milli medeniyetini dünya derecesine yitirdi. Olur yani milli medeniyeti öz şehrinin has yukarı götürdüler. Puşkin bütün Rus medeniyetinin kadimi antik devrinin esasanım Grek medeniyetinden ösüp çıkanlığını aytdı. Şunlen birlikte Rus medeniyetini Tevrat'tan, Zebur'dan hem İncil'den ulu tesirlerin kalınlığını, şul mukaddes kitaplarda öne sürülen ideyaların, fikirlerin Rus cemiyetine hem Rus medeniyetine de aydılayanlığını aytdı. Şunlen birlikte Puşkin Kur'an-ı Kerimlenim tanış olup dur. Kur'an-ı Kerim'i yüzünüye yönü bir kıyınançlı da Puşkin'in devrinde Kur'an-ı Kerim'in kovu kemil tercümesi yoktu. Entek tercüme böyle bir kemil değildi. Hut şu hizmet Matmul'da da var. Onun payhız çeşmesi şul mukaddes kitaplardan kaydıya. Yani şul mukaddes kitaplardaki ideyaları Matmul'da öz medeniyetine, öz halkına yetiriyor. Mesela bu Turgul dediler koşkusunu eğer ulu şahsların belli pirlerin adlarını getiriyor. Yani ben şul adamların, şul şahsların ruhunun, şulların payhas bulugunun, payhas çeşmesinden içtim. Şunun kanının şey diyorum ben dile geldim deyip aydıya. Bir ikisi öz medeniyetini şul yukarı dereceye yitirdiler. İkinciden bunların ikisi de söz bayılığının ustadı. Yani Puşkin'in Matmul'u da Puşkin Rus dilinin düğünü oyucuların bir hasap ediliyor. Matmul'u Türkmen edebi dilinin düğünü oyucu hasap ediliyor. Puşkin'le 24 nüme kolayı söz ulanılıptır. Puşkin özünün dörücülüğünün sonku bölümünü hatta poezi üçün rifmaların kapyanın ağırlığı diyenliğini Rus dilinin poezi üçün entegem gariptığına idiya. Elbette ol Puşkin üçün garip. Başka bir üçün değil. Edil şolur yali Matmul'u da şu yağdayı gaytalanıya. Matmul'un eserlerini Türkmen halkının ehli tiri taypalarına değişli olan sözleri tapıp bol ya. bir umumulgu görüp bolya Magtymulyň eserleri türkmen halkynyň ähli süýün umumy hem düşünükli. Şoň bilen birlikde türkmen diliniň Magtymuly üçin darlyk edenligi belli, sebäbi ol bir näçe eserine pars hem arab sözlerini ulanmalı olya. Bir iki ussat öz ene dillerinin düýbüni goýjy, ýagny onun fundamentini, esasyny döredijiler. Üçüncüden, olur poeziyanın söz sunuotunun hizmetini yukarı götürüyorlar. Puşkin'in poeziyanın talabı vardı. Üç tane yunu sürüyen fikri var. Onu poeziyanın üç sütünü deyip ad veriyorlar. Mesela yadigarlık dikledim diyen koşkusunu. Bu koşkuyu Türkmen diline geçiren Kerim Kur'an Nefesiz. Ne şeyle diye. Liran bilen uyudup duyguların yakışsın. Yani men öz liram bilen, poeziyam bilen duygularım yakışsını oyuttum diye. Yani men yakışılığı, oğulugu vasf ettim diye. İkinci sütün, adatlığı vasf edip bu gazaplı asırda. Yani Puşkin erkinliği vasf ediyor. Erkinlik olmalı, adatlık olmalı diye. Şu gazaplı dünyada. Üçüncü sütün, edilen mazlumları rehim soranım üçün. Yani o mazlumların ezilenlerin tarapınma, yani ezilerin tarapınma, yine şu büyük üç sütün, yani yakışılığı vasf etmek, adatlığı vasf etmek, hem ezilen adamları arka durmak, onları huvundar durmak, yine şu üç mühüm fikri Puşkin yöne sürüyor. Magtymuly öz gözlerine şeyle diye, Magtymuly sözlü her ne bilenin, özünü kimlik bil aytman ölünün, taraşlap şaglatın, Köngülü belenin senden son kuluru yadigar olur. Yine görüşümüz yali, şulur yali birlikler var. Yine de bir birliği belli geçmek gerek. Olum eserlerin gövürmü hem genilik vardı. Dünyadaki gen hasaplanayan, beyik hasaplanayan şahirlerin köpüsünün ulu eserleri var. Meselim Ferdevsi'de Şahnamı, Gencevi'de divanlar, Alışır Nuvayi'de divanlar var. Ya da Goethe'nin Faust eseri var. Shakespeare'in Gamlet'i hem beylik eserleri var. Magtymuly dine koşkular var. Puşkin'le de dine Yevgeni Adegin romanı bolaymasa, Puşkin'in dörücülüğünün ağrımlı öylüğünü, in esası böylüğünü koşkular tutuyor. Yani Puşkin'in Magtymuly da dine koşkuyunun, yani küçük janrın üstüyle genilik derecesinde yetin adamlar.
Gepleşimin başını hem açmış diyar hudaýberde bu gepleşde Pragynyň döredijiligini seraýlamagy müwessä hasapladyk. Öýdüni türkmen eline, türkmen halkyna değişik hasaplaýan ýöne bir türkmen ýazarlary Magtymuly Pragynyň haýsy eserlerinden hukmany suratda habarly bolmaly.
Meniň pikirimçe Magtymulynyň bar eserlerinden habarly bolmaly. Olaryň ählisini okumaly. Hatda Magtymulynyň däl diýilýän eserleri de okumaly. Şonda sen onun hakikatten Magtymulynyň değerliğini, çın bilen yalanı saygırmağı sana mümkünçülük veriyor. İkinci bir taraftan Magtymuly durmuşun ähli gatlaklarına yüzleniyor. Şunun için aydalı oval başta sana bir koşku gerek. Sonra ikinci bir koşku. Son yine bir koşku gerek. Eğer de biz mesela yaş yigit bolsak, onu öylönün diye. Öylönmeğin kıyın iştiğine idi ama Magtymuly. Ençeme cevap tercihliğin üstüne almalın mı? Edil eşeğin yükü verilişi buluşu yani. Maşkala keşiğini çekmelin mi idi ya. Şunun ile birlikte de eğer de sen cemiyetten bölünmeyecek olsun, şol cemiyetin bir ağdası olsun, onu Muhammed Peygamber'in sünnetini berca edip öylönün diye. Yani öylönmeğin zevurluğuna idi ya. Şolar yani fikirler var. Käbir setirler edil okan döwründe beýle bir hyýalyňa da gelen ok ya da onuň duşundan geçip gidýän wagt geçmegi bilen sen şol aýdylan pikire, şol sözü ýanadan dolanyp gelýän. Ine şonu Magtymuly saňa has aýdyň bolýar. Bir gezek men aşygatda onkologiýa kesetganasynda ýatan bir garrynyň ýanyna bardym, onuň forumana. Ol özü ýaly bir garry bilen gurunat otyr eken, bu ýaşul adamlar näme diýjek men bilmän. Şunu men ýaşullara Magtymuly hassalyk şükürni kılgıl diýipdir diýdim. Şunu bir ýaşuly ölmezden burun diýen goşgusyny Magtymulynyň şol meniň mysal getirdim goşgymy doğruluğunu kap verdi. O yattan ülerken. Yine şolar yali. İkinci bir taraftan Martimuli eğer de akıl verse öğretse onu öğren sağdaydı ya. Mesela bu işi diyen koşu var. Ben de sen bir işe batırlık etme alnında koyarlar olgun bu işi. Nefse uyma. Şeytan zayına gitme. Kızarlatı koyar bilgin bu işi. Yani o şeyde sadalık bilen düşündürüyor. Şun bilen birlikte Martimulli düşünmesi kıyım koşulurum var. Onu elbette öz vakti elinde okuyan hem onu düşünmeye çalışan. Mesela ustasız işlen, kırışsız katılan, kımmatsız satılan, elsiz tutulan, gol değmeyi çekilen, oksuz atılan, çillesiz kurulan yağa sataştım. Buna göreyme Türkmen koşku yönü düşünmek katı kıyım. Yine bir bende misal getiresim geliyor. Ruyende yu ayende zıvan seni kuyende mudam olup ruyende til senin için nalanan. Ana göreyme Türkmen şey hali yönü katı kıyım. Yine Martimulli şeyle şunun için men Türkmen'ü şofanını kutu özmedi. Martimulli'nin ehli eserlerini dövür dövür okumağı masakat veren ve her eserin bir öz dövürü var.
Kudarda Prağı'nın eserleri Türkmen dilinin ötüşünü ve kamillik yolunu nehil tesir getirdi.
Şol başta da aydışımız yali Martimulli Türkmen edevi dilini düzdü, şunu esaslandırdı. Yani biz Martimulli'nin ehli eserlerini, ehli sözlerini edevi dilin fondu hükmünü kabul ediyor. O bizim kendimizde ehli tayfaları, hatta onların nerede yaşayanlığına karamazdan ortalık hem düşünük olup duruyor.
Son yıllarda dünyada teknoloji görülüp eşitilmedik sepkütten aşıyor. Emeli intelektler koşu yazıp eser dörüdüye. İstenlik malumat sekundu dünyanın bir küncüğünün beylik küncüğünü aşıp bile. Kitaplar, eserler, kino filmler, aydınlar, sağızlar, umuman sunuotun ya da edebiyatın istenlik görünüşü Boloyar, yani bolçuluğu dörüye, dünyada eser bolçuluğu dörüye. Şeyle de vurdu, hem de Türkmen cemiyetinin hazırki şartlarını, Türkmen halkının arasında yine bir Martimulli dörebilir mi? Türkmen cemiyetinin hazırki yaşayış şartları bilen Martimulli Prağı'nın yaşan devurlarının arasında ne ahildir bir mengdeşip görüyeniz mi?
Martimulli teyze, Martimulli dörer mi diyen fikir. Şu fikir hakikaten ama aydılıyor. Ben hatta Karagala'da olurumda, şu yerde alimler şeyle fikri aydıptırlar. Şunu Karagala'dan kimdir biri bir ya şahirin adını tutup buna planı dörü de ahirin deyiptir. Bir elbette değişme yani gülkümanında veya yönü. Eysen Martimulli dörer mi ya da dörümüz. Yine biz Puşkin'e dolunsak. Bilişimiz yani Puşkin Dantes'in okunun öldü yani duyelde öldü. O bir barmasız acala yani bolmasız acalın üstünün vardı. Yani onu acalın üstünün elttiler. Lermontov aytmışlayın. Acalın üstünün elttiler. Hem ol oktan öldü. Şol ölünü Polşa'nın en büyük şahiri adam Miskeviç yaradan Rusya büyük geni verdi. O taysız geni de. Olum öldü. İnni yaradan bu olaydı Ruslara Şolur yali büyük giyen verip bilir mi deyipti. Yine şol fikri men kaytalayan yine de sebebi yaradan bile üren ulu paykası verdi. Üren ulu akıldarı verdi. Yine eysem yaradan yine şolur yali bir akıldarı verir mi? O elbette Huday'ın işi, Allah'ın işi. Dövür var daydılarına. Men elbette Martimulli'nin yaşayan cemiyeti ile teyazırkı cemiyetin arasında hiç şeyle mengeşlik görünmek. O dövür bir başka dövür, teyazırkı dövür düğünün başka. O suğulur bir eyyem ak gitti. Yönü adam hasiyeti şol önkülüğüne kaldı. Martimulli diye senin nanını yerler, işin olsa kaçarlar diye. Şol adamlar teyazırın var. Ya da Martimulli bir Pir diyen adamlar, silonyan adamlar, iyili elin seriye, yani iyilin tamakin oluyor. Olur halkın bir zatları bir taril makyali, soğut serpayal makyali zatları karışıya divay diye. şol häsiýet häzirem bar. Ýa-da nadan ogul enesine atadyna seretmeýän adamlar bar. Olary magtymly öz döwrüne aýtdy. Şol adamlar şol günlerde bar. Ýagny adamlyk häsiýeti, adamda bolan ýagşylyk hem ýamanlyk, adamda bolan gow gylyklar hem ýaramaz gylyklar şu günlere çenli dowam edýär. Ol Negerem bir baki zat bolsa gerek. Hut şol hiyasiyetlerin, şol gılıkların, şol problemaların kaytalanyanı uçun. Negerem biz mağtumuluyunu süyyen olsak gerek, hormatlayan olsak gerek. Şunun uçunem biz onun toyunu toylayan olsak gerek.